สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัตวิชัยและ
ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะทั้งนี้ก็รวมถึงสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th สาระในรายการเที่ยวไปกินไปนะคะเราจะมีทั้งหมด6ช่วงซึ่งแต่ละช่วงอาจจะไม่เท่ากันนะคะแต่ช่วงแรกก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับมสท.กันก่อนจากนั้นก็พูดคุยแนะนำในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ตามด้วยสถานที่กินแล้วก็เป็นช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินแล้วใครโรคช่วงสุดท้ายด้วยความห่วงใยค่ะเป็นช่วงเกร็ดเล็กและผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355ถ้าเป็นทางอีเมลนะคะก็ที่ stouontour@hotmail.com นะคะถ้าเป็นทางจดหมายก็ได้นะคะที่ศูนย์วิชาการสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์ประทวนที่เขียนจดหมายมาคุยกับพวกเรานะคะท่านชมว่ารายการนี้เป็นรายการที่สร้างสรรค์แล้วก็มีความหลากหลายเพราะว่าแบ่งออกเป็น6ช่วงรายการโดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยค่ะทำให้ผู้ติดตามรับฟังเนี่ยได้ข้อมูลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยท่านยังบอกอีกว่าเป็นแฟนรายการที่ติดตามรับฟังรายการวิทยุของมสท.อยู่เสมอนะคะแล้วก็ได้เขียนจดหมายมาคุยกันแล้ว1ครั้งแต่ว่าฉบับเนี้ยดิฉันได้รับเป็นฉบับแรกนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยเขียนมาคุยกับพวกเราอีกนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะก็อีกส่วนนึงนะคะก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับโครงการสัมมนากีฬาสัมพันธ์ชมรมนักศึกษาแล้วก็ชมรมบัณฑิตมสท.14จังหวัดภาคใต้ครั้งที่9ค่ะก็ในการสัมมนาขออภัยค่ะในการสัมมนากีฬาสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก็จะมีแนวคิดก็คือสัมมนากีฬาสารสัมพันธ์มสท.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติดณศูนย์กีฬาเมืองหลักภาคใต้พรุค้างข่าวตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยชมรมนักศึกษามสท.จังหวัดสงขลาแล้วก็ชมรมบัณฑิตมสท.จังหวัดสงขลาร่วมกับศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ยะลาค่ะอันนี้ก็อย่าลืมนะคะวันที่18ถึงวันที่20ถ้านักศึกษาท่านใดมีเวลาว่างก็อยู่ใกล้ๆกับสงขลาก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะคะจากนี้พวกเราจะพาไปท่องเที่ยวที่ใดเชิญรับฟังช่วงต่อไปค่ะเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
ในช่วงนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือที่เรารู้จักกันว่าทท.สำนักงานเชียงใหม่นะคะได้เชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนและก็ผู้สนใจเนี่ยค่ะร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะระหว่างวันที่17ถึง24พฤษภาคมนี้นะคะเพราะว่าเป็นการถวายดอกไม้เพื่อบูชาเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมืองตามความเชื่อของชาวล้วโบราณที่ปฏิบัติสืบมาในปัจจุบันค่ะในทุกๆปีนะคะชาวเชียงใหม่ก็จะทำพิธีสักการะเสาอินทขิลหรือว่าเสาหลักเมืองโดยเริ่มตั้งแต่วันแรม3ค่ำเดือน8เราเรียกกันว่าวันเข้าอินทขิลนะคะแล้วก็จะมีไปถึงวันขึ้น4ค่ำเดือน9เราเรียกว่าวันออกอินทขิลซึ่งท่านผู้ฟังก็อาจจะงงนะคะเพราะว่าเดือนที่เขานับกันเนี่ยค่ะเป็นป ฏิทินตามแบบล้านนาก็คือพูดง่ายๆมีระยะเวลาถึง7วันน่ะนะคะซึ่งต้องบอกว่าเสาอินทกิจเนี่ยค่ะเดิมปฏิสถานอยู่ที่วัดสะเดอเมืองนะคะก็อยู่กลางเชียงใหม่ซึ่งตำนานก็เล่าว่าเสาอินทกิจเดิมเนี่ยค่ะหล่อด้วยโลหะจนกระทั่งในสมัยของพระเจ้ากาวิละนะคะก็ย้ายเสาอินทกิจเนี่ยไปไว้ที่วัดเจดีย์หลวงแล้วก็ทำการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เป็นรูปเสาปูนปั้นติดกระจกสีซึ่งบนเสาก็มีบุษบกประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึงนะคะแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงเป็นประเพณีสืบกันมามีความเชื่อกันว่าการบูชาเสาอินทกิจเนี่ยก็จะนำมาซึ่งความมั่นคงมั่นคั่งข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์นะคะและในขณะเดียวกันงานนี้ก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรในการทำมาหาเลี้ยงชีพทางด้านการเกษตรด้วยนะคะซึ่งประเพณีบูชาเสาอินทกิจเนี่ยค่ะก็มีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาอันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกได้แห่ไปรอบๆของตัวเชียงใหม่ด้วยแล้วก็นำไปปฏิสถานที่วัดเจดีย์หลวงนะคะเพื่อให้ประชาชนสักการะแล้วก็ส่งน้ำค่ะ
ค่ะตอนนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความเป็นมาของเสาอินทกิจเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะโดยพระมหาหมื่นวุฒิยาโนวัดหอธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้เล่าว่าเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคะศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนาเนี่ยเดิมเป็นที่ตั้งบ้านเมืองของชาวลัวเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติขึ้นนะคะก็มีผีหลอกหลอนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่เป็นอันทำมาหากินละค่ะอดอยากอยากนะคะดังนั้นพระอินทร์จึงบันดาลบ่อเงินบ่อทองแล้วก็บ่อแก้วไว้ในเมืองนะคะให้เศรษฐีลัว9ตระกูลเนี่ยแบ่งกันดูแลบ่อทั้ง3นะคะบ่อทั้ง3ตระกูลเนี่ยโดยชาวลัวเนี่ยนะคะจะต้องถือศีลรักษาคำสัตย์หากอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้สมดังปรารถนานะคะซึ่งชาวลัวเนี่ยก็ปฏิบัติตามเป็นอย่างดีทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่เนี่ยมีความสุขอุดมสมบูรณ์นะคะเมื่อข่าวนี้เรื่องลือไปทำให้เมืองอื่นยกทัพมาขอแบ่งปันชาวลัวก็ตกใจจึงขอให้ฤาษีเนี่ยนำความไปกราบทูลพระอินทร์พระอินทร์จึงให้กุมภันหรือว่ายักษ์สองตนนะคะขุดอินทกิจหรือว่าเสาตะปูพระอินทร์ใส่แสแลกเหล็กนะคะแล้วก็หาบไปฝังไว้กลางเวียงนพบุรีนะคะเสาอินทกิจเนี่ยมีฤทธิ์มากจึงดลบันดาลให้ข้าศึกที่มาเนี่ยกลายร่างเป็นพ่อค้าพ่อค้าเหล่านั้นต่างตั้งใจมาขอสมบัติจากบ่อทั้ง3ชาวลัวจึงแนะนำให้พ่อค้าเนี่ยถือศีลรักษาคำสัตย์แล้วก็อย่าละโมบเมื่อขอสิ่งใดก็จะได้พ่อค้าบางคนทำตามบางคนก็ไม่ทำตามนะคะบางคนละโมบทำให้กุมภันสองตนที่เฝ้าเสาอินทกิจเนี่ยโกรธพากันหามเสาอินทกิจเนี่ยกลับขึ้นไปบนสวรรค์บ่อเงินบ่อทองบ่อแก้วก็เลยเสื่อมลงมีแต่พวกชาวลัวผู้เฒ่าคนหนึ่งนะคะก็ไปบูชาเสาอินทกิจอยู่เสมอเมื่อได้ทราบว่ายักษ์ทั้งสองนำเสาอินทกิจกลับไปสวรรค์แล้วก็เสียใจมากจึงถือบวชนุ่งขาวห่มขาวบำเพ็ญศีลภาวนาใต้ต้นยางเป็นเวลานานถึง3ปีจนกระทั่งมีพระเถระรูปหนึ่งทำนายว่าต่อไปบ้านเมืองจะถึงการวิบัติชาวลัวจึงเกิดความกลัวและขอร้องให้พระเถระรูปนั้นนะคะช่วยเหลือพระเถระบอกว่าให้ชาวลัวเนี่ยร่วมกันหล่ออ่างขางหรือว่ากระทะขนาดใหญ่แล้วก็ใส่รูปปั้นต่างๆอย่างละ1คู่ปั้นรูปคนชายเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายนะคะให้ครบ101ภาษาใส่กระทะใหญ่ลงฝังในหลุมแล้วก็ทำเสาอินทกิจเอาไว้เบื้องบนทำพิธีสักการะบูชาจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยพ้นภัยพิบัติแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงสักการะเรื่อยมาจนจวบปัจจุบันนี่แหละค่ะทางททสำนักงานเชียงใหม่ก็เลยขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่แล้วก็พุทธศาสนิกชนแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะคะร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทกิจหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่ในวันที่17ถึงวันที่24พฤษภาคม2555ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ค่ะซึ่งพิธีก็จะมีหลายๆแบบนะคะถ้าสนใจก็ติดตามดูนะคะเมื่อพูดถึงว่าพิธีนี้จัดที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะคะเราก็มารู้จักกันนิดนึงเกี่ยวกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหารกันก่อนนะคะวัดนี้อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะต้องบอกว่าเป็นเจดีย์ที่ใหญ่สูงที่สุดของอาณาจักรล้านนาเลยนะคะตั้งแต่สมัยพระเจ้าแสนเมืองมาเลยนะคะต่อมาในสมัยกษัตริย์องค์ต่อมาก็มีการขยายเจดีย์ให้สูงแล้วก็กว้างกว่าเดิมนะคะและก็ต้องบอกว่าที่นี่พระแก้วมรกต ประดิษฐานนานถึง80ปีเลยนะคะซึ่งในปี2088เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาก็เลยทำให้ยอดเจดีย์เนี่ยหักโค่นลงไปปัจจุบันนี้เจดีย์ก็เลยมีความสูงลดลงมาหน่อยนึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามที่วิหารหลวงของวัดนี้เนี่ยนะคะภายในก็เป็นที่ประดิษฐานของพระอรรถรสนะคะซึ่งหน้าประตูทางเข้าวิหารอยากให้สังเกตสักนิดนึงเพราะว่าทางเข้าประตูเนี่ยค่ะจะเป็นบันไดนาคเลื้อยอย่างงดงามมากโดยที่บันไดนาคจะใช้หางเกี่ยวกวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหารเขาบอกว่านาคคู่นี้นะคะเป็นฝีมือเก่าแก่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมและเป็นนาคที่สวยที่สุดในภาคเหนือเลยนะคะในวัดเจดีย์หลวงเนี่ยค่ะมีเสาอินทกิจที่ออกมาจากวิหารหน่อยนึงอ่ะนะคะที่สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนเมงรายที่สร้างเมืองเชียงใหม่เลยแล้วก็มีการสร้างวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็กๆด้วยนะคะถ้าท่านไปชมเนี่ยเขาจะเห็นว่าเสาอินทกิจเนี่ยสร้างด้วยไม้สูงต้นใหญ่ฝังอยู่ใต้ดินและทุกๆปีในช่วงนี้ค่ะก็จะมีประเพณีในการฉลองหลักเมืองด้วยก็ขอเรียนเชิญของผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะซึ่งเมื่อท่านมาทำบุญประเพณีนี้แล้วเนี่ยนะคะท่านก็คงจะอยู่ต่อและเที่ยวเชียงใหม่ก็มีวัดที่น่าสนใจหลายๆวัดแต่อยากจะขอแนะนำเป็นบางวัดค่ะ
ค่ะวัดแรกนะคะลองไปเที่ยวชมที่วัดเจ็ดยอดหรือว่าเจดีย์เจ็ดยอดดูสิคะเป็นชื่อวัดที่คนทั่วๆไปนะคะในภายหลังได้กำหนดเรียกขึ้นตามลักษณะเครื่องยอดส่วนบนหลังคาพระวิหารนะคะที่ปรากฏมาแต่เดิมในวัดนี้นะคะซึ่งก่อสร้างเป็นพระสถูปเจดีย์มีจำนวนเจ็ดยอดด้วยกันนะคะแต่ชื่อของวัดนี้มีมาแต่เดิมเมื่อคราวแรกสร้างวัดนะคะจะชื่อว่าวัดมหาโพธารามหรือว่าวัดโพธารามมหาวิหารนั่นเองนะคะจากพระเจ้าติโลกราชนะคะได้แบ่งหน่อมหาโพธิ์ที่แบ่งจากต้นโพมหาโพธิ์ต้นเดิมนะคะที่พระภิกษุสีหนนำมาจากศรีลังกานะคะปลูกในอารามแห่งนี้จึงได้รับการขนานนามว่าวัดมหาโพธารามนั่นเองนะคะวัดเจ็ดยอดเนี่ยเป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีเจดีย์รูปทรงแปลกที่สุดก็คือมียอดตั้งแต่บนเรือนธาตุนะคะสี่เหลี่ยมถึง7ยอดนะคะเหมือนมหาโพเจดีพุทธคยาที่ประเทศอินเดียนั่นเองนะคะจัดเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยสร้างมาประมาณพุทธศตวรรษที่19ถึง20นั่นเองนะคะเมื่ ปีพุทธศักราช2020นะคะพระเจ้าติโลกราชเนี่ยทรงโปรดให้จัดการประชุมพระเถระนะคะทั่วทุกหัวเมืองในอาณาเขตอาณาจักรล้านนาเนี่ยนะคะแล้วก็ทรงคัดเลือกได้พระธรรมทินเจ้าอาวาสวัดป่าตาลผู้ทรงอบรมรู้ภาษาบาลีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระองค์ทรงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใหญ่เป็นลำดับที่8โดยทำมาแล้วทั้งในอินเดียแล้วก็ศรีลังกานับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนั่นเองค่ะแล้วก็ไปเยี่ยมชมที่นี่นะคะสามารถที่จะเยี่ยมชมพระสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราชนะคะเมื่อพระเจ้าติโลกราชทรงสวรรคตในปีพุทธศักราช2030นะคะพระยอดเชียงรายราชนัดดาเนี่ยได้สืบราชสมบัติแทนโดยโปรดให้สร้างจิตกาขออภัยค่ะจิตกาธานนะคะหรือว่าเชิงตะกอนขึ้นในวัดนี้เพื่อเป็นสถานที่ฌาปนสถานถวายพระเพลิงพระศพของพระอัยการธิราชแล้วก็ทรงโปรดให้สร้างพระสถูปใหญ่เพื่อบรรจุพระอัฐิแล้วก็พระอังคารธาตุของพระเจ้าติโลกราชไว้ภายในบริเวณวัดสถูปแห่งนี้นะคะก่อด้วยอิฐถือปูนนะคะทรงมณฑปสี่เหลี่ยมย่อมุมมีซุ้มคูหาเป็นจตุรมุขนะคะหลังคาทรงบัวกลมนะคะส่วนเครื่องยอดต่อขึ้นไปก่อเป็นสถูปทรงระฆังกลมซุ้มคูหาด้านตะวันออกฝังเข้าไปในตัวมณฑปประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรปั้นปูนปั้นมาลวิชัยองค์หนึ่งด้วยนะคะสำหรับวัดนี้นะคะผู้ที่เกิดปีมะเสงที่มีพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปีเกิดนะคะสามารถมาบูชาต้นโพได้นะคะชาวล้านนาก็ยังมีความเชื่อว่าต้นโพเนี่ยเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ช่วยขจัดความทุกข์ได้จึงมีประเพณีถวายไม้ค้ำโพและก็เครื่องประกอบพิธีกรรมใต้ต้นโพด้วยล่ะค่ะ
ค่ะเมื่อมาถึงเชียงใหม่นะคะก็อยากจะแนะนำให้รู้จักกับอีกวัดหนึ่งแต่อันนี้ต้องเดินทางไปที่อำเภอแม่แตงซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะคะซึ่งวัดที่น่าสนใจตรงนี้นะคะชื่ออาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะคะคือวัดเด่นสลีศรีเมืองแก่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความมหัศจรรย์ของศรัทธานะคะซึ่งทางผู้จัดการออนไลน์เนี่ยค่ะเขาก็เคยได้กล่าวไว้เหมือนกันนะคะว่าวัดนี้เดิมเป็นวัดเล็กๆค่ะในหมู่บ้านเท่านั้นเองคนไม่ได้รู้จักแต่ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อครูบาเทืองนะคะนาถสีโลนะคะซึ่งถือว่าเป็นเกจิดังแห่งภาคเหนือที่จำพรรษาอยู่วัดนี้นะคะท่านพัฒนาจากวัดเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆคูน้ำเนี่ยนะคะให้มีความสวยงามและใหญ่โตมากแล้วก็มีคุณค่างานพุทธศิลป์ถิ่นล้านนาด้วยนะคะเนื่องจากครูบาเทืองเนี่ยค่ะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งชาวไทยชาวจีนไทยใหญ่กะเหรี่ยงแล้วก็ชาวเขาหลายๆเผ่านะคะและขณะเดียวกันท่านก็เป็นสหายกับอีกครูบาบุญชุ่มเกจิดังแห่งสามเหรียญทองคำด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีงานบุญนะคะวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์แล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จะไปร่วมงานทำบุญและกราบไหว้ขอพรอย่างเนืองแน่นเสมอมาทำให้มีผู้จิตศรัทธาเนี่ยค่ะนำเงินมาเป็นปัจจัยในการทำบุญเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งครูบาเทืองเนี่ยก็บอกว่าต้องการจะนำเงินเนี้ยค่ะมาทำอนุสรณ์แห่งการทำบุญขึ้นมาก็เลยมีการปรับปรุงก่อสร้างวัดเด่นซึ่งขอตอนนี้นะคะจากชื่อเต็มๆว่าวัดเด่นสลีศรีเมืองแก่นขอเรียกสั้นๆว่าเป็นวัดเด่นนะคะมาสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี2534บนเนื้อที่80ไร่ของวัดนะคะแล้วก็ทำเลอยู่บนเนินสูงมองเห็นทุ่งนาซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะตอนนี้กำลังเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากเลยสำหรับผู้ที่ชอบทางสายธรรมะนะคะคราวนี้เมื่อตอนที่มีเรื่องเล่าว่าวัดนี้เดิมชื่อเด่นเฉยๆไม่มีต้นโพเลยแต่เมื่อครูบาเทืองมาอยู่ที่วัดนี้กลับมีต้นโพขึ้นมานะคะซึ่งคนทางเหนือเนี่ยค่ะเขาเรียกต้นโพว่าเก้าสลีนะคะก็เลยเป็นชื่อที่มงคลของวัดแล้วก็เลยเป็นชื่อตั้งของวัดด้วยว่าวัดนี้ตั้งอยู่ที่เมืองแก่นนะคะซึ่งเป็นเมืองโบราณของสมัยก่อนนู้นนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นชื่อวัดเด่นสลีศรีเมืองแก่นนะคะถ้าหากเข้าไปดูในวัดแล้วจะเห็นการก่อสร้างนั้นเป็นล้านนาประยุกต์นะคะแล้วก็เคยได้มีโอกาสได้ไปสนทนาธรรมกับครูบาเทืองเนี่ยค่ะท่านก็เล่าให้ฟังว่าสถาปัตยกรรมที่นี่ก็คือเป็นแบบล้านนาประยุกต์ปนกับแนวสถาปนิกก็คือท่านต้องการอะไรก็จะให้ทำแล้วก็อย่างไรก็ตามก็เป็นลักษณะของผสมผสานระหว่างวัดบ้านกับวัดป่านะคะเพราะว่าเชื่อว่าศาสนาอยู่ได้ด้วยการปฏิบัตินะคะแล้วที่นี่นะคะมีสิ่งก่อสร้างมากมายทีเดียวเลยณวันนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะขนาดไปมา2ปีแล้วนะคะก็บอกว่าที่นี่นะคะมีรูปหล่อต่างๆของวัดต่างๆมากมายไม่ว่าเป็นพระพุทธชินราชวัดหลวงพ่อโตวัดบางพลีพระพุทธสิหิงพระหน้าปรกนะคะและวัดไร่ขิงต่างๆก็กราบและขนาดเดียวกันนะคะก็มีพระพุทธรูปไม้ของเหล่าเกจิอาจารย์ดังมากมายทีเดียวเลยนะคะแล้วก็มีพระธาตุต่างๆที่คิดว่าน่าจะไปชมอันนี้ต้องบอกว่าวัดนี้เป็นวัดหนึ่งที่ถ้าใครรู้จักคุณหมอลักเลยค่ะนิเทศนะคะหรือหมอลักฟันธงจะแนะนำให้ไปทำบุญสักการะเมื่อตอนสิ้นปีทุกครั้งว่าให้ไปทำบุญกราบไหว้ในคนเกิดราศีนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวัดหนึ่งที่ท่านแนะนำค่ะ
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปีนะคะที่จังหวัดระยองเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ผลไม้หลากหลายชนิดทยอยจากสวนออกสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นราชาแห่งผลไม้อย่างเช่นทุเรียนนะคะหรือว่าราชินีแห่งผลไม้อย่างเช่นมังคุดก็จะมาอดชมกันให้ได้ลิ้มลองรสชาติกันอีกด้วยล่ะค่ะแล้วก็ยังมีเงาะลองกองลังสาสละละกำสับปะรดแก้วมังกรองุ่นลำไยแล้วก็อีกมากมายเลยนะคะตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้อีกหลากหลายรูปแบบแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เลือกซื้อเลือกชิมกันอย่างจุใจเลยล่ะค่ะงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยองเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดขึ้นในเดือนนี้ล่ะค่ะก็คือเดือนพฤษภาคมนะคะที่บริเวณที่ตลาดผลไม้ตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะโดยมีกิจกรรมมีการประกวดธิดาชาวสวนประกวดผลไม้ประกวดขบวนแห่รถยนต์นะคะแล้วก็ประดับผลไม้แข่งขันกันรับประทานผลไม้นะคะในเมืองระยองเนี่ยนะคะมีสวนผลไม้จำนวนมากนะคะที่เปิดให้ นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวสวนแล้วก็ทั้งสวนผลไม้แบบโบราณสวนผลไม้แบบอินทรีย์เกษตรอินทรีย์นะคะไปจนถึงสวนผลไม้เพื่อส่งออกนะคะโดยมีกิจกรรมภายในสวนเช่นพานั่งรถกอล์ฟพานั่งรถเล็กๆนะคะนำชมไปทานผลไม้สดๆที่คนต้นกันเลยนะคะแล้วก็มีบางที่ก็จะมีโฮมสเตย์จัดเอาไว้ให้มีอาหารพื้นเมืองนะคะในสวนจังหวัดระยองที่เป็นสวนที่ใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะในการเข้าชมสวนเขาก็จะมีการพาไปเที่ยวชมณจุดต่างๆนี่ก็จะมีการให้ชิมผลไม้ที่หลากหลายเช่นที่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือทุเรียนบ้างสละบ้างแล้วแต่ฤดูกาลค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะไปเที่ยวชมให้คุ้มค่าคุ้มราคากันนิดนึงก็น่าจะไปเที่ยวที่สวนทุเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนที่ให้ชิมช็อปกันอย่างไม่อั้นเลยล่ะค่ะจุใจเลยทีเดียวนะคะ
สามารถซื้อได้นะคะ
ใช่เข้าไปถึงก็สามารถซื้อได้ถ้าเกิดว่าทานไม่ได้ทานไม่ไหวซื้อไปฝากที่บ้านได้ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เข้าไปถึงแล้วก็ทานกันก่อนล่ะค่ะบางที่ก็จะมีแบบว่าทานผลไม้เสร็จแล้วอาจจะพาไปอีกจุดนึงไปเที่ยวชมสวนองุ่นเป็นไร่องุ่นนะคะช่วงที่เคยไปดูพอดีว่าช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูขององุ่นพันดูไบอะค่ะ
ดูไบค่ะตามชื่อเลยค่ะดูไบ
เห็นตะใบอะค่ะลูกไม่เห็นนะคะก็อันนี้ก็เสียเปรียบนิดนึงเวลาจะก่อนที่จะไปเที่ยวชมที่สวนเหล่านี้นะคะก็แนะนำให้ไปดูกันนิดนึงว่าที่สวนนั้นน่ะมีอะไรออกบ้างนะคะแล้วก็ดูว่ามันเหมาะสมกับราคาที่เขาตั้งไหมนะคะบางที่เราไปแล้วเราก็อยากได้ความคุ้มค่าคุ้มราคากับสิ่งที่เราไปเยี่ยมชมนะคะบางที่ก็มีจัดครกส้มตำเลยนะคะ
ทำเป็นแบบบุฟเฟ่อาหารด้วยค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็คือจัดอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตำไทยตำปูตำ
ผลไม้
ตำซั่วอะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะจัดเอาไว้ให้หรือว่าตำผลไม้อย่างที่พี่ไก่บอกมีอุปกรณ์ให้ครบค่ะถ้าเราไม่มั่นใจในฝีมือก็ต้องรอนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีคิวอยู่นะคะคิวจะยาวมากนะคะแต่ว่าได้รับประกันว่าได้ทานกันอย่างจุใจแน่นอนนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยนอกจากตำผลไม้แล้วเนี่ยนะคะเขาจะมีตำเป็นร้อยๆชนิดเลยก็มีนะคะขึ้นอยู่กับเทศกาลที่เราไปนะคะว่ามีของอะไร อยู่ในช่วงของเทศกาลนั้นบ้างก่อนไปก็แนะนำให้ไปศึกษาเซอร์เวย์นิดนึงนะคะจะได้คุ้มค่าค่ะ
ค่ะเราไประยองแล้วมาพูดถึงผลไม้แล้วเนี่ยนะคะอีกที่นึงนะคะเป็นที่ที่เรารู้จักกันดีเลยเกี่ยวกับสุนทรภู่นะคะที่เราทราบว่าเป็นวรรณคดีเอกของท่านก็คือพระอภัยมณีที่มีการพูดถึงหาดทรายขาวละเอียดมากซึ่งแบบว่าหาดทรายที่นี่เอาไปทำแก้วเลยนะคะเรื่องจริงเลยอันนี้นะคะเรารู้จักกันในนามว่าเกาะเสม็ดหรือเกาะแก้วพิสดารนะคะถ้าหากว่าท่านสนใจจะไปนะคะเพราะว่าเราไปได้ไม่ยากค่ะไปที่บ้านเพค่ะแล้วก็ข้ามเรือไปเพราะว่าเกาะนี้นะคะรูปร่างของเกาะเนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าเกาะเสม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในหมู่เกาะของอุทยานเขาแหลมย่าแล้วก็หมู่เกาะเสม็ดนะนะคะที่นี่นะคะถ้าเขาไปกันเขาพลาดไม่ได้ต้องไปหาดทรายแก้วค่ะจุดเด่นของเกาะเลยเพราะว่าสวยงามมากคุณมาที่นี่นะครับมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะที่นี่ไม่ต้องกังวลค่ะมีทั้งร้านอาหารมีที่พักมีรีสอร์ทมากเลยค่ะสามารถเล่นน้ำได้ด้วยนะคะพักผ่อนกันตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งบอกว่ากิจกรรมมีทั้งวันละค่ะกีฬาทางน้ำก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีบานาน่าโบ๊ทต่างๆนะคะจากนั้นนะคะถ้าหากปวดเมื่อยก็ยังมีบริการการนวดแผนโบราณให้ด้วยพอตอนเย็นก็มาเป็นกีฬาชายหาดกันพอตอนเย็นมากๆก็ชมพระอาทิตย์ตกค่ะแล้วก็นั่งทานอาหารใต้แสงเทียนถือว่าได้บรรยากาศอย่างมากๆเลยจริงๆเกาะเสม็ดเนี่ยนะคะจะด้านใต้เนี่ยยังมีเกาะเล็กๆอีก3เกาะด้วยนะคะซึ่งไม่มีพืชพันธุ์ใดๆแต่ว่าเป็นที่อาศัยระหว่างไข่ของนกนางนวลนะคะถือว่าน่าสนใจและเป็นเกาะหนึ่งนะไม่ควรจะพลาดจากนั้นไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
ค่ะถ้ามาเชียงใหม่แล้วเนี่ยนะคะเนื่องจากว่างานนี้ก็จะเป็นธรรมะเยอะๆหลายๆท่านก็บอกว่าทานมังสวิรัติก็บอกว่าไม่มีปัญหาค่ะไปให้ได้ที่ถนนนิมมานเหมินซอย17ที่นั่นจะมีร้านมังสวิรัติที่ค่อนข้างจะดังทีเดียวนะคะจากนั้นถ้าคนทานอาหารเหนือก็น่าจะทานอาหารเหนือร้านเก่าแก่ของจังหวัดเนี่ยค่ะจะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลนะคะหรือว่าจะทานเป็นขันโตก็ไปที่ศูนย์วัฒนธรรมนอกจากนั้นนะคะก็ต้องบอกว่า ร้านขายของฝากของที่ระลึกต่างๆสุบะก็ไปตลาดตลาดวะโลรถนะคะตลาดต้นพยอมคราวนี้ก็ย้ายมาทางระยองบ้างระยองนี้นะคะบอกไม่ไปไม่ได้เลยเกี๊ยวปลาแถว3ย่าน3ย่านก็นี่คือไม่ใช่จุฬานะคะเป็น3ย่านแถวนั้นนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจเป็นเรียกว่าเป็นร้านเก่าแก่ที่มีเมนูมากกว่า30กว่าอย่างเลยนะคะแล้วบอกแล้วว่าหน้าผลไม้ต้องไปตลาดตะพงนะคะมีอะไรอีกมากมายเลยที่น่าทานนะคะไปซื้อหากันได้เลยค่ะอันนี้เป็นสั้นๆจากนั้นไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
ช่างคิดช่างทำในวันนี้นะคะไหนๆเราไปที่จังหวัดระยองแล้วเราก็มาดูการทำผลไม้ในขวดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกันเลยค่ะวัสดุนะคะง่ายๆค่ะก็คือมีขวดแก้วใสนะคะต้องเป็นขวดแก้วใสนำมาล้างให้สะอาดก่อนนะคะแต่ว่าไม่ต้องเอาไปเอาแผ่นกระดาษที่ติดอยู่ข้างขวดออกนะคะเพราะว่ากระดาษตรงนี้จะช่วยที่จะบังแสงแดดนะคะทำให้ผลไม้เนี่ยมีสีแล้วก็ผิวสวยเป็นธรรมชาตินะคะอย่างที่สองก็คือเชือกฟางค่ะใช้สำหรับการผูกยึดติดกับกิ่งของผลไม้3ก็คือผลไม้ที่จะนำมายัดใส่ลงขวดนะคะเช่นฝรั่งมะม่วงหรือว่าทุเรียนที่กล่าวไปนะคะวิธีการทำก็ง่ายๆค่ะล้างขวดให้สะอาดนะคะห้ามแกะกระดาษข้างขวดออกนะคะแล้วก็เลือกผลไม้ที่มีขนาดเล็กกว่าปากขวดแล้วก็ใส่ลงไปในขวดใช้เชือกมัดนะคะให้แน่นติดกับกิ่งเพื่อป้องกันผลไม้หลุดร่วงจากนั้นนะคะก็ไปดูแลรักษาตามปกติละค่ะจนกว่าผลไม้ในขวดนี้จะโตหรือว่าสุกจนรับประทานได้ก็ให้ตัดทั้งขวดเลยค่ะแล้วก็ช่อส่งขายได้เลยละค่ะอันนี้มีข้อดีด้วยนะคะของการทำผลไม้ในขวดนะคะก็คือทุเรียนจากราคาปกติเนี่ยนะคะราคาไม่กี่บาทใช่ไหมคะถ้าทำด้วยวิธีการอย่างนี้นะคะก็จะสามารถขายได้ถึงลูกละ500ถึง 1,000 บาทเลยทีเดียวแล้วแต่ว่าจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่หรือว่าขวดเล็กขวดใหญ่โดยใช้เวลาขายนะคะให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะขายกันทั้งขวดนะคะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้ภายในสวนได้เป็นอย่างดีด้วยล่ะค่ะเนื่องจากว่าเวลาทุเรียนที่เขาออกมาเนี่ยเป็นผลเล็กผลน้อยเนี่ยนะคะผลเล็กๆ เขาจะต้องทิ้งอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะต้องทำให้ผลทุเรียนเนี่ยนะคะไปเหมือนกับให้สารอาหารกับผลทุเรียนลูกอื่นๆจะได้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าถ้ามีจำนวนมากๆอยู่ในกิ่งเดียวกันเนี่ยนะคะก็จะทำให้แย่งสารอาหารของต้นทุเรียนไปค่ะการทำผลไม้ในขวดเนี่ยนะคะยังช่วยป้องกันหนอนแล้วก็ศัตรูพืชชนิดต่างๆที่เป็นตัวทำลายผลให้เกิดความเสียหายได้อีกด้วยนะคะเคล็ดลับในการทำผลไม้ในขวดเนี่ยนะคะก็อยู่ที่อุปกรณ์พรางแสงนั่นก็คือกระดาษที่ติดมากับขวดนั่นเองนะคะห้ามแกะออกเพราะว่าจะทำให้ผลไม้เน่าเสียหรือว่าหลุดร่วงได้ง่ายซึ่งกระดาษดังกล่าวเนี่ยค่ะจะช่วยพรางแสงได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับผู้สนใจนะคะก็เข้าไปดูได้ที่รักบ้านเกิด .com นะคะก็นี้ต้องขอบคุณเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ด้วยค่ะในช่วงต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรค
ค่ะเราต่อเนื่องกับเรื่องของทุเรียนเลยดีกว่านะคะว่ามีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดค่ะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ใช่ไหมคะทุเรียนเนี่ยมีมากกว่า30สายพันธุ์เลยนะคะมีอย่างน้อย9ชนิดที่รับประทานได้แล้วก็มีทุเรียนสายพันธุ์ประมาณ100สายพันธุ์ให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานในประเทศไทยเนี่ยก็พบว่าทุเรียนเนี่ยมีอยู่5ชนิดนะคะไม่ใช่ว่าจะมีเพียงเนื้อนุ่มรสชาติอร่อยเพียงอย่างเดียวนะคะคุณค่าอาหารอื่นๆของทุเรียนเนี่ยก็มีด้วยไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตใยอาหารไขมันโปรตีนน้ำเบต้าแคโรทีนวิตามิน B วิตามิน B1 วิตามิน B2 ไนอาซีนนะคะวิตามิน C แคลเซียมเหล็กฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยทุเรียนก็ยังเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงยังอุดมไปด้วยกัมมันถันแล้วก็คอเลสเตอรอลนะคะไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพราะว่าหากทานเข้าไปในระดับน้ำตาลในเลือดสูง จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ร้อนในแล้วก็รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวด้วยในตำราสมุนไพรกล่าวไว้ว่าส่วนต่างๆของทุเรียนเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้เป็นยาได้โดยมีใบเนี่ยนะคะมีรสขมเย็นเฝื่อนมีสรรพคุณแก้ไข้แก้ดีซ่านขับพยาธิแล้วก็ทำให้หนองแห้งนะคะส่วนเนื้อทุเรียนเนี่ยจะมีรสหวานร้อนแล้วก็มีสรรพคุณให้ความร้อนแก้โรคผิวหนังทำให้ฝีแห้งแล้วก็ขับพยาธิเปลือกทุเรียนก็จะมีรสฝาดเฝื่อนใช้สมานแผลแก้น้ำเหลืองเสียผุพองแก้ฝีตาลซางคุมธาตุแก้คางทูมแล้วก็ยังไล่ยุงแล้วก็แมลงได้ด้วยนะคะส่วนรากเนี่ยก็จะมีรสฝาดขมใช้แก้ไข้แล้วก็แก้ท้องร่วงนะคะคนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแถวๆบ้านเราเนี่ยแหละค่ะพวกแถวๆลาวเขมรพม่าเชื่อว่าทุเรียนเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติให้ความร้อนซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะเหงื่อออกมากกว่าปกติวิธีโบราณที่จะลดผลกระทบจากความร้อนนี้ก็คือให้รินน้ำลงไปที่เปลือกทุเรียนนะคะหลังจากเนื้อถูกรับประทานแล้วเนี่ยให้ดื่มน้ำนั้นน้ำที่ลดลงนะคะอีกวิธีนึงก็คือรับประทานทุเรียนไปพร้อมกับมังคุดซึ่งคิดว่ามีคุณสมบัติที่เย็นนะคะแล้วก็มีความเชื่อโบราณว่าห้ามผู้หญิงเนี่ยห้ามผู้หญิงมีครรภ์หรือว่าคนที่มีความดันเลือดสูงรับประทานทุเรียนด้วยล่ะค่ะในบางที่ก็จะเชื่อว่าทุเรียนนี่ก็จะเป็นอันตรายเมื่อรับประทานร่วมกับกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เชื่อว่าห้ามกินเหล้ากับทุเรียนนะคะเพราะว่าร้อนแล้วก็มีข่าวมาแล้วด้วยว่าเสียชีวิตเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็แล้วก็มีข้อมูลจากกรมวิชาการนะคะว่าสามารถที่จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการพิมพ์นะคะเรื่องของบรรจุภัณฑ์ก็ใช้เปลือกทุเรียนเนี่ยค่ะไปทำได้ด้วยนะคะของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและก็เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะอันนี้ต้องขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะจาก www.vishakar.com ค่ะจากนี้เราไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะเกร็ดเล็กผสมน้อย
ค่ะสำหรับช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อยนี้นะคะก็ขอนำเสนอในเรื่อง8สิ่งที่ต้องมีในกระเป๋าเดินทางนะคะซึ่งได้ข้อมูลมาจาก www.fanthai.com นะคะสิ่งแรกนั่นก็คือบัตรประจำตัวค่ะไปเที่ยวอย่างไรก็ต้องมีพกบัตรประจำตัวซึ่งให้รู้ว่าเราเป็นใครนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณเดินทางไปต่างประเทศนั่นก็คือหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตที่สำคัญต้องไม่หมดอายุด้วยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะถ้าหนูเดินทางไปเองก็ดูด้วยนะคะว่าของคุณเนี่ย date of expire เมื่อไหร่ด้วยเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้กันให้เกิน6เดือนขึ้นไปไปได้นะคะอันที่2ค่ะบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้นะคะคือเราคงเตรียมเงินสดไปแล้วล่ะค่ะในการเดินทางแต่หลังจากนั้นบางคนก็บอกว่าใช้เครดิตเผื่อใช้แต้มในการสะสมได้ของอะไรก็ได้นะคะแต่บางคนก็บอกว่าใช้เดบิตดีกว่าคือเดบิตเนี่ยเป็นบัตรที่คืนเงินของเราแล้วกดเอาเงินของเราไปเองแต่เครดิตเนี่ยเราไปยืมเขาก่อนมันอาจจะเจอดอกเบี้ยบ้าง
อ
ันนี้ก็ต้องระวัง
อย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอดอกเบี้ยเยอะเลย
ใช่ค่ะอันที่3ค่ะเสื้อผ้าต้องสบายตัวนั่นก็คือจัดเสื้อผ้าให้เหมาะกับที่สถานที่ที่เราจะไปนะคะว่าบางคนเนี่ยค่ะจัดเพื่อความสวยงามในการถ่ายรูปแต่อาจจะไม่เหมาะกับสถานที่ไปนะคะข้อสำคัญนะคะเสื้อผ้าที่เอาไปกรุณาด้วยค่ะเช็คกระดุมด้วยเช็คซิปด้วยเพราะหลายๆครั้งที่ไปเที่ยวกันก็จะพบว่าบางคนจะเกิดปัญหาหรือไม่อีกทีนะคะนี่แนะนำไม่อยู่ในเกร็ดที่เขาบอกอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในเรื่องการเย็บไปบ้างนะคะจะได้ช่วยได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าหลายๆครั้งที่พบคือซิปแตกค่ะอันนี้ข้อสำคัญก็ต้องเอากระเป๋ามาบังกันนะคะอันนี้ค่ะเรื่องสำคัญเรื่องการเดินทางเรื่องท่องเที่ยวรองเท้านี่ต้องสบายมากๆเลยข้อสำคัญการเดินทางอย่าใช้รองเท้าใหม่นะคะเพราะรองเท้าใหม่ตอนแรกก็ดีล่ะค่ะเดินไปสัก15นาที20นาที30นาทีค่ะเริ่มมีโอกาสกัดเท้าเราได้ข้อสำคัญนะคะบอกไม่ให้ใช้รองเท้าใหม่เอารองเท้าเก่าเลยก็จะมีปัญหาอีกเหมือนกันนะคะบางทีคุณภาพไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานแล้วนะคะ
เกิดไปขาดที่นั่นนะคะ
ได้
ยังไงใช่ไหม
โดยส่วนตัวนี่นะคะส่วนตัวมักจะเอารองเท้าไป2คู่ค่ะนะคะเพื่อความไม่แน่ใจว่าเราไปหาซื้อได้ไหมอันที่5ค่ะยาสามัญประจำตัวก็คือเอาพื้นแบบพื้นฐานนะคะเอาไปแล้วถ้าใครเป็นโรคประจำตัวก็ต้องเอาของตัวเองไปและข้อสำคัญเรื่องยานะคะให้อยู่ในกระเป๋าถือของเราเพราะว่าถ้าเกิดกระเป๋าใหญ่เนี่ยหายไปคุณจะลำบากนะคะต้องมีสำรองบ้างก็ดีนะคะ อันที่6แว่นกันแดดนะคะเพราะว่าภาวะขณะนี้คือเราเคยนำเสนอเรื่องให้ใช้แว่นที่อาบรังสี UV ได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่อาบอาจจะมีผลกับสายตาเรื่องที่7ค่ะโทรศัพท์คู่ใจค่ะเผื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆจะได้ติดต่อได้ในยามขับขันเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องกล้องถ่ายรูปนะคะนี่เป็นสำคัญเพราะว่าถือเป็นที่ระลึกต่างๆหรือว่าอาจจะใช้เพื่อการทำงานก็ตามแต่ข้อสำคัญต้องดูเมมโมรี่ด้วยนะคะเอาไปให้มันมากกว่าปกติข้อสำคัญอย่าลืมนะคะเอากล้องไปไม่อุปกรณ์การชาร์จไปนี่จะลำบากที่เหลือก็เป็นเรื่องของเฉพาะตัวแล้วค่ะของใช้ประจำตัวตั้งแต่ศีรษะจนเท้าก็ดูว่าคุณได้เตรียมอะไรไปบ้างนะคะอันนี้เป็นข้อเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้เดินทางนะคะเสียดายแล้วค่ะเวลาเราก็หมดไปแล้วนะคะคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ